Бишкекте кечки саат 6:30 ободо Азаттык радиосу. Саламатсызбы, кечки уктурууларыбызды улантабыз. Бүгүн 9 ноябрь күнгө дүйшөмбү. Бул берүүбүздө мурдагы экономика министри Арзбек Кожожов менен маектугасыз.
Былтыр караганда быйыл автокапитал 2.5 эсе көбөйүп кетти. Былтыр 1180 миллион ТРН болсо, быйыл уже 400 миллиондон ашып кетти. Ошондо 200 миллион ашык автокапитал болуп кетти уже.
Кыргызстандын бизнес акыйкатчысы Робин Орт Смит менен болгон маекти кайталап угузабыз. Бүгүнкү берүүлөрдү мен Эленора Бешинбек кызы алып барам. Азыр болсо соңку жаңылыктар менен Элиза Кененбаева таныштырат.
Рахмат, саламатсызбы. Кыргызстанда 8 ноябрда коронавирустан 5 киши каза болду. Вирус бир күн ичинде дагы 571 адамдан табылды. Бул тууралуу коронавируска каршы республикалык ыкчам штаб бүгүн билдирди. Ошентип, коронавирустан көз жумгандардын жалпы саны 1180 ашты. Азыр ооруканада 3,5 миңдей адам дарыланууда. Соңку күндө бул илдет 2 дарыгерден табылды. Ал эми АКШда коронавируска чалдыккандардын саны 10 миллионго чамалады. Пандемия башталгандан бери 237 миң киши бул илдеттен көз жумду. Джо Байден 7 ноябрда шайлоодо жеңгенин жарыялаган кайрылуусунда коронавирус пандемиясына каршы күрөш анын башкы максаттарынын бири болоорун айтты. Кошмо Штаттардын шайланган президенти буга байланыштуу планын токтоосуз аткарууга дагы киришерин билдирди.
Our work begins with getting COVID under control.
Биздин ишибиз COVID-19 көзөмөл кылуудан башталат. Биз бул вирусту көзөмөлдөбөй туруп, экономикабызды жана жашообузду калыбына келтире албайбыз. Дүйшөмбү күнү мен алдыңкы римпоз окумуштардан турган кеңешчилер тобун түзөм. Мен пандемияны ооздуктоодо болгон милдетимди жана күчүмдү аябайм.
Европа мамлекеттеринде коронавирус жуккандардын саны боюнча рекорддук көрсөткүчтөргө жетүүдө. Европада ооругандардын жалпы саны 12 миллионго жетти. Конституциянын жаңы долбоору 10 чакты күн ичинде даяр болот. Бул тууралуу 9 ноябрда Нарында эл менен жолугушууда президенттин милдетин аткаруучу өкмөт башчы Садыр Жапаров билдирди. Ал адистер баш мыйзамдын долбоорун даярдап бүтүп калышканын айтты.
Главы органы принимают силу к тем гражданам.
Кечиресиз, Садыр Жапаров жөнүндө жаңылыкты улантсак, ал элге талкууга коёбуз, өзүңөр чечесиздер. Азыр бизде парламенттик башкаруу, бул жерде президенттик башкаруу деген сунуш болуп жатат. Парламент аралашма болсун деп жатат, жарымы бир мандаттуу, жарымы партиялык, анан курултай институтун киргизебиз деп айтты. Конституцияны өзгөртүү боюнча Жапаров айтып жаткан сунуштарга карата кайчы пикирлер да бар. Жогорку кеңештин депутаты Өмүрбек Текебаев Кыргызстан президенттик башкарууга өтсө, бир кишини пир туткан экинчи Түркмөнстанга айланаарын айткан. 4 октябрда Кыргызстанда кезектеги парламенттик шайлоо өтүп, анын жыйынтыгына нааразы болгон партиялар митингге чыгышкан. Акциядан кийин башаламандык башталып, өлкөдө бийлик алмашкан. Мурда президенттик шайлоо 10 январда өткөнү жатат. Ал эми парламенттик шайлоону бийлик конституциялык реформадан кийин өткөрүүнү пландоодо. Жапаров президенттик шайлоого катышаарын билдирген. Ошондой эле президенттик шайлоого катышаарын Садык Шернияз дагы жарыялады. Жогорку кеңештин Атамекен фракциясынын мурдагы депутаты Садык Шернияз президенттик шайлоого катышаарын жарыялады. Бүгүн 9 ноябрда ал Facebook-тагы баракчасы аркылуу кайрылуу таратып, парламентаризм багытын жоготууга каршы экенин жана аны коргой турганын билдирди.
Биздин шорубуз президенттикте. Ошонун үчүн мурдагы президенттерибиз эл жерине келе албай качып жүрүшөт. Керек болсо партияларга өтүү бозобосун 1%га түшүш керек. 10 000, 15 000 добуш алган партиялар парламентке келсин. Көчөдө мушташпай, парламентте идеялардын салгылашуулары болсун. Парламент көркүнө чыксын.
Буга чейин Боршайкомго президенттикке талапкер болуш үчүн Адахан Мадумаров, Арстанбек Абдылдаев, Бектур Асанов, Сазыкбай Турдумалиев, Канатбек Исаев, Назарбек Нышанов, Кубанч Ороев жана Нурлан Мутуев расмий арыз тапшырган. Шайлоого катышуу ниетин Конституциялык соттун мурдагы судьясы Клара Сорункулова дагы билдирген. Беларусьта 8 ноябрда бийликке каршы жүрүшкө чыккан 1000ден көп киши кармалды. Бул тууралуу Весна укук коргоо тобу билдирди. Азаттык радиосунун Беларусь кызматынын маалыматына ылайык, баш калаа Минскинин көчөлөрүнө 1000деген адамдар чыкты. Бирок жүрүш баштала электе эле полиция алардын көбүн кармап кеткен. Жергиликтүү тургун Виталий
Силовые органы принимают силу к тем гражданам.
Күч түзүмдөрү өз карашын билдирген жарандардын бардыгына күч колдонуп жатат. Биз биргеликте муну өзгөртүп, өкмөттү эл алдында алган милдеттенмелерин аткарганга мажбурлай алабыз. Беларус жаша, деди ал. Өлкөдө бийликке каршы элдик толкундоолор 13 аптадан бери өтүүдө. Беларуста 9 августта президенттик шайлоо өткөн жана борбордук шайлоо комиссиясы Лукашенкону жеңүүчү деп жарыялаган. Оппозиция добуш берүүнүн жыйынтыгын тааныган эмес. Бишкекте күзгү бак тарак отургузуу сезону башталды. Баш калаанын мэриясы кабарлагандай, Бишкек жашылдандыруу чарбасы ишканасынын жумушчулары 8 ноябрда Кара жыгач конушунун жанындагы тилкеге 80 түп алты гана отургузушту. Ушул эле жерде ясин багынын көчөттөрү отургузулат. Эколог адистердин айтымында норма боюнча шаардагы бир адамга кеминде 21 чарчы метр бак тарак же гүл отургузулган жер туура келиши керек. Азыр бул көрсөткүч 3-4 чарчы метрден тегерегинде.
Рахмат жаңылтар менен Элиза Келенбаева тааныштырды. Кадырман угарман, мен эсиңиздерге сала кетейин. Сиз биздин бардык материалдарды, кабар баяндарды сайттан табасыз, дарыга азаттык чекит орг. Уктуруубузду маек менен баштайбыз. Кыргызстанда коронавирус пандемиясы жана соңку саясий окуялардан улам өлкөдөн капиталдын акчасын чыгаргандар көбөйүп жатат. Бул өз кезегинде жумушчу орундардын кыскарышын жана салыктын төлөөсүн азайуусуна себеп болот. Мындай кырдаалда өкмөт эмне чараларды көрүүдө? Бул суроого өкмөт алдындагы финанс рыногун жөнгө салуу жана көзөмөлдөө кызматынын башчысы, мурдагы экономика министри Арзыбек Кожошов Азаттыктын суроолоруна жооп берди. Аны менен Бакыт Асанов баарлашты.
Арзыбек Мырзан, Кыргызстанда соңку саясий окуялардан кийин өлкөдөн капиталды сыртка чыгаруу тенденциясы күчөгөндүгү жөнүндө айтылып жатат. Бул боюнча отчеттор да чыкты. Учурда бул жаатта абал кандай жана өлкө үчүн анын кесепети эмне болушу мүмкүн?
Бул статистикада көрүнүп турат. Былтыр караганда быйыл отток капитала 2.5 эсе көбөйүп кетти. Былтыр 1180 миллион тегерегинде болсо, быйыл уже 400 миллиондон ашык болуп кетти. Ошондо 200 миллион ашык отток капитал болуп кетти да бул жөн. Отток капитал деген бул мамлекеттеги инвестициялык чөйрөнү көрсөтөт да. Значит, чөйрө бизде жакшы эмес. Бул эми негизи эң негизги себеби бул жерде саясий туруктуулук. Болуш керек. Экинчиден ушул жалпы мамлекеттик институттардын авторитети жөнөкөй граждандык сектордун жалпы мынау карапайым элдердин инвестицияга көз карашы да ошондой болуп атпайбы. Анан кийин кечээ билесиңер 6-5 октябрдан кийин биздин чоң кендерге, мисалы ошол эле тиги Талаштагы кенге, Ала Бука районундагы Казак мыска, Жер үйгө, Чаткал районундагы кендерге биздин кыргыз жарандарына тарабынан мындай басымдык кылынды да. Ошондо ар айда булар жалпы тиги тоо кен иштебет тармагы бир айда 120 миллион сомдон төлөйт болчу салык катары. Ошого жоготуу болду. Ар бир мындай болжомолдуу эсеп боюнча биз 2 айдын ичинде 240 миллион сом салык жоготтук. Анан кийин инвесторлор өздөрү где то бир мындай болжом эсеп боюнча 10 миллиондон 20 миллион долларга чейин жоготулду аларда. Ошондуктан бүгүнкү күндө бизде инвестициялык чөйрө албетте мындай өтө коопсуз жерде турат. Ошондуктан менимче бул боюнча чогуу иштер жасаш керек өкмөт тарабынан.
Ушул көрүнүштөрдү азайтуу үчүн, токтотуу үчүн өкмөт тарабынан кандай чаралар кабыл алынууда жана сунушталууда?
Албетте, азыр экономика министри тарабынан жалпы өкмөт тарабынан антикризис пландарды даярдап атабыз. Мурда эми антикризис планды даярдаган, бирок азыркы акыркы шартка байланыштуу ошол азыр башкадан каралып чыгып атат азыр.
Мына антикризистик план деп жатасыз, буга чейин ал коронавирус пандемиясынын өлкө экономикасына кесепетин азайтуу үчүн март апрель айларында эле иштелип чыккандыгы жөнүндө айтылган болчу. Азыркы саясий окуялардагы экономикага бир чоң соккуолду окшойт. Мисалы, жумушчу орундарына канча жумушчу орну кыскарды?
Биздин экономика жылдын башына караганда азыркы бүгүн болжомолдуу эсеп боюнча 5 бүтүн 5% төмөндөп кетти. Ички дүйнө прогрессиябыз бүгүнкү күндө бюджеттин жоголту ушул болжомдуу эсеп боюнча 35-36 миллиарддын тегерегинде болуп калды. Бул баардыгы бүгүнкү күндө биздин экономикабыз өтө мындай терс акыбала турганын көрсөтүп атат.
Мен кайрадан кайтып баргым келип атат. Мисалы, тоо-кен тармагында эле миңге жакын жумушчу орун кыскаргандыгы айтылып жатат да. Бүгүнкү күндө канча жумушчу орну кыскарды жана анын ордун эмне менен толтурууну пландап жатасыздар?
Бунун чын айтканда болжомолду айтыш кыйын. Бүгүнкү күндө ошол эле Россиядан биздин көп мигранттар келгени дагы бул жаман көрсөткүч. Элимдин тегерегинде келишти деп ушундай мындай неофициалдуу ошол информация бар. Бирок бул ошол биздин бүгүнкү күндө экономиканын басаңдаганын көрсөтүп турат да. Негизи элде канча жумушсуздук болсо ошончо жалпы биздин экономикалык акыбалыбыз мындай терс кете берет. Ошондуктан өкмөт тарабынан бүгүнкү күндө социалдык биздин жарандарга социалдык тараптан жардам бериш керек албетте. Бирок ошого каражатыбыз бар, ошондо ал үчүн биз салыкты көбүрөөк топтошубуз керек. 11 айдын жыйынтыгы боюнча, 10 айдын жыйынтыгы боюнча биздин салык инспекциясы негизи жакшы иштеп атат алар. Алар планды ашыгын аткарды да. Бирок негизи бүгүн көрүп атасыңар, мына Кытай чек арасы жабылып калгандыктан кийин бизде мына Казакстан менен дагы ошол орда дагы мындай жакшы соода сатыгыбыз жакшы болгондуктан, себеби мына коронавируска байланыштуу көп мындай товар жүргүзүүчү саданы кыскарып кетти да. Ошондуктан жалпы бүгүн бюджеттин акыбалы ушундай начар болуп турат.
Анан сиз буга чейин экономика министрлигин жетектедиңиз, финанс министрлигинде жетекчилик кызматты ээлегенсиз. Акыркы кырдаалдын оор экенин мойнуна алып жатасыз. Оптималдуу чечим эмне болушу мүмкүн?
Албетте бүгүн биздин жаңы өкмөт жетекчиси тарабынан мына өзү мындай саясий эрки көрсөттү. Биринчи эрки мына өзүнүн 2 жума мурун айтылган экономикалык мунапысты жарыялады. Бул дагы бир жолдорун биретсиздеп бүгүнкү күндө ошол кыска аралыкта мындай краткосрочный программа түзүш керек. Краткосрочный программада биздин бюджетти кантип толтурабыз, экинчиден теневой экономикамен гана күрөшөбүз, ошолор боюнча чараларды жасаш керек. Албетте ошондо бир команда мен иштеп чыкса, ошондо мына жылдын 3-4 айдын ичинде акыбалды оңолсо болот.
Негизгиси ишенимди анан туруктуулукту камсыз кылуу керек экен да демек, э?
Албетте, албетте. Кыргызстанда негизи экономика иштеш үчүн биринчиден саясий туруктуулук керек. Экинчиден мыйзамдын мындай иштешүү керек. Бул жакта баягы верховенство закону деп коет го, ошондой мыйзам бар. Үчүнчү, инвесторлорго биз кепилдик бергибиз керек иштегенге. Үчүнчүдөн албетте мына мүлктү тийишпей турган кепилдик болуш керек. Частный собственность боюнча ошол бул негизи экономиканын өнүккөн мындай негизги принциптер да.
Жана сиз айтып өттүңүз, антикризистик план каралып атат депчи, ага кандай чаралар кирген атат мисалы сиздер тараптан?
Эми биз госфиназор тараптан бүгүнкү күндө биз ушул жалпы ички фондовый рынокту көтөргөнгө чоң кадамдар жасап атабыз. Мисалы ошол биздин мамлекеттик финансы көзөмөлдөө кызматынын тарабында быйылкы биздин статистикабыз абдан жакшы көрүнчү. Мына коронавирус караганда, экономикалык кризис караганда былтыр мисалы жыл ичинде 9 айдын ичинде 6 миллиарддын тегерегинде фондовый рынокта иш болсо, быйыл 7 миллиард болду, 1 миллиардка өсүш болду да. Бул жакта биз кандай инструменттерди пайдаландык? Биринчиден биз IPO инструменттерди пайдаландык. IPO деген бул ар бир частный мекеме өзүнүн акциясын сатат да бул жактачы. Мисалы салым финанс деген биздин мекеме бар, ошолор өздөрүн 50 миллионго акциясын чыгарды, привилегированный акция деп коет, ошону чыгарып өзүнүн компаниясын мындай элге мындай айткан компаниянын өзүнүнкө акциясын элге сатты да, мындай айткандачы. Ошондой эле IPO программасын биз жалпы мамлекеттик ишканаларга өткөрөбүз. Ошонун ичинде Мегакомду, мына аэропорт манасты, ошолордун 5-10% сатса элдер ишеним пайдаланат да, ошол элдер акция сатып алат дагы, мен дагы ушунун
үлүшү
ээсимин деп туруп, үлүшү бар, мен да ээсимин деп ошолор ушул жалпы элдин көз карашында мамлекеттик биздин мекемелерге ишенич болот да. Андан тышкары биз облигациялар чыгарып атабыз. Жакында эле Баркат деген бир мекеме бар, билесиңер, колбаса ондоо чыгарып атат. Ошолор дагы 90 миллионго облигация чыгарды. Облигация чыгаргандын жакшы жагы, бул жакта албетте биздин жарандар сатып алат ошол облигацияны, 1 жылдык мөөнөт менен чыкты 16% менен. биздин реальный сектордагы баркат фирмасы бүгүнкү күндө абдан жакшы кадам кылды. Себеби булар айтат, биз эми банкка караганда ушу элден облигация сатып алганыбыз бизге да жакшы экен дейт да. Банктын шарттары оор да, билесиңер да.
Ооба.
Ошондуктан бул жакта элдер облигация сатып алып, ошол убагында облигациянын процентти төлөп турса, бул жакшы нерсе да. Бүгүнкү күндө бизде элдин колунда 100 миллиарддан акча бар да. Ошону бир эле үйүндө кармабай, бир жакта бекитип кармабай, ошону ушул биздин баалуу кагаздарга жумшаса, бул дүйнөлүк практика, ошондо жакшы биздин өзүбүз ички ресурстарды пайдаланганга жакшы бир шарт болот да. Ошондуктан биз ушундай иштерибизди өкмөткө сунуш кылып атабыз.
Кыргыз өкмөтүнүн алдындагы финансы рынагын жөнгө салуу жана көзөмөлдөө кызматынын башчысы, мурдагы экономика министри Арзыбек Кожош менен Бакыт Асанов маектешти. Азыр болсо айрым жаңылыктарды эсиңиздерге сала кетели. Кыргызстанда 8 ноябрда коронавирустан дагы 5 бейтап каза болду. Вирус бир күндүн ичинде дагы 571 адамдан табылды. АКШда коронавируска чалдыккандар 10 миллион адамга чамалады. Пандемия башталгандан бери 237 000 бейтап бул илдеттен көз жумду. Нарында эл менен жолугушууда президенттин милетин аткаруучу өкмөт башчысы Садыр Жапаров конституциянын жаңы долбоору 10 чакты күндүн ичинде даяр болорун айтты. Садык Шернияз президенттик шайлоого катышаарын жарыялады. Беларуста 8 ноябрда бийликке каршы жүрүшкө чыккан миңден көп киши кармалды. Бишкекте күзгү бактарак отургузуу сезону башталды. Уктуруубузду улантабыз. Жаңы өкмөт экономикалык мунапысты ишкерлерди коркутуу жолу менен эмес, шыктандыруу аркылуу ишке ашырышы керек. Мындай оюн Кыргызстандын бизнес акыйкатчысы Робин Ортсмит Азаттыкка курган маегинде билдирди. Аны менен Кубат Касымбеков маектешти. Азыр ошону кайталап окузабыз.
Мистер Ортсмит, Робин Ортсмит мырза, бизге убакыт бөлүп маек куруп жатканыңыз үчүн чоң рахмат. Өткөн айдагы саясий окуялар ансыз да пандемия аксатып койгон кыргыз бизнесине кошумча түйшүк жаратты. Албетте, Бишкекте мурдагы элдик толкундуулар маалындагыдай талап тунуучулук болбосо да, айрым алтын кендери, чет өлкөлүк компаниялар жер жерлерде чабуулга, опузага кабылганы кабарланды. Октябрь айындагы мындай окуяларда бизнес жана инвесторлор кандай жоготууга учураганы сизге маалымбы?
Well, you're quite right that the political events at the beginning of the month caused a lot of problems for business entities.
Туура айтасыз. Октябрь айынын башындагы саясий окуялар 7 айдан бери пандемия менен алпурушуп жаткан ишканаларга бир топ маселелерди жаратып койду. Кандай жоготуу болгонун так айта албайм, бирок орчундуу зыян келгенин белгилеп койгум келет. Бул маселе менин ыйгарым укугума кирбейт. Мен жеке сектор менен мамлекеттин ортосундагы маселелерди карайм. Ошентсе да ишкерлер биримдиги, бизнес кожоюндары жана инвесторлор менен туруктуу сүйлөшүүлөрдү өткөрүп келем. Айрым бизнес уюмдары тынчсыздануу жараткан статистиканы айтып жатышат. Мисалы, бизнес ассоциацияларынын улуттук альянсы 105 миллион доллардай түз жоготуу, 200 миллиондой кыйыр жоготуу болгонун билдирди. Эл аралык ишкерчилик кеңеши жер үй алтын кенинин өзү эле 20 миллион доллардай, ал эми жалпы кен тармагы 25 миллиондой жоготууга учураганын кабарлады. Мындан тышкары айрым ишканалар да түрдүү деңгээлдеги жоготуулар тууралуу кабарлап жатышат. Бул мамлекеттик бюджетке да каражат түшпөй калды дегенди билдирет. Эл аралык ишкерчилик кеңеши маалымдагандай, кен тармагында иш токтоп тургандыктан күн сайын мамлекеттик бюджетке 50 000 доллар түшпөй калып жатат. Быйыл жыл башындагы кыйынчылыктарды эске алганда, мындай кырдаалдын узак мөөнөттүк кесепеттери болот.
Бизнес омбудсмен институту адатта ишкерлерден түшкөн арыздаттанууларды карайт эмеспи? Октябрь айында сиздерге кайрылгандардын катары калыңдаган жокпу?
Бизнес тармагынан жогоруда айтылган мыйзамсыз аракеттерге байланыштуу арыздаттанууларды деле күтпөйт элем. Себеби мен жеке бизнестин мамлекеттин же мамлекеттик кызматкерлердин мыйзамсыз же туура эмес аракеттерине карата арыздарын гана карайм. Бизге октябрь айында 6 даттануу келип түштү. Биз өлкөдө болуп жаткан окуялар боюнча бир топ бизнес субъектилери жана инвесторлор менен кеңешмелерди өткөрдүк.
was happening around the country.
Obviously, you've been told. Сиз Кыргызстандагы ишкерлер менен байма-бай байланышып турат экенсиз. 9 октябрдагы билдирүүңүздө бизнес деструктивдүү күчтөрдү мыйзамсыз аракеттеринин натыйжасында жоготууларга учурап жатканын белгиледиңиз. Саясий кризис өкүм сүрүп жаткан маалда айрым ишкерлер уюшкан кылмыштуу топтордун опузасына кабылганы дагы кабарланган болчу. Кыргызстанда октябрь айындагы саясий окуялар маалында дал ушул кылмыштуу элементтердин коркунучу канчалык жогору болуп турду?
You know, it's almost impossible for me to give you an answer based on.
Биз аткарып жаткан иштердин жана биздин ыйгарым укуктардын негизинде бул суроого жооп берүү дээрлик мүмкүн эмес. Мен маалымат каражаттарындагы кабарларды көрдүм. Ал кандай байкоо жана жоромолдорго негизделген окуялардан кабарым бар. Бул канчалык олуттуу маселе болгонун так айта албайм. Бирок медиада өлкөнүн бир катар аймактарында инвесторлорду жана жергиликтүү ишкерлерди бутага алган мыйзамсыз аракеттер болгону белгиленди. Мен 9 октябрдагы билдирүүмдө гана эмес, бир нече күн мурдагы инвестициялык кеңештин жыйынында да бизнеске эмне керек экенин тагы айттым. Ишкерлер туруктуулукту гана эмес, мыйзам үстөмдүгүнүн сакталышын да күтүп турушат. Мыйзамсыз иштерге барган бардык адамдар мыйзамдын алдында бардык жол-жоболорго ылайык жооп бериши керек.
As I mentioned, сиз айтып өткөндөй, октябрдын башындагы окуялардан улам айрым алтын компаниялардын иши дале токтоп турат. Кыргызстандагы мындай кырдаал чет өлкөлүк инвесторлорду канчалык кабатыр кылып койду? Алар жаңы өкмөттөн эмнени күтүп турушат?
Well, you'll have to ask themselves, of course. But from the conversation,
албетте алардын өздөрүнөн сурап көрүү керек. Бирок мен баарлашууларымдын жана эл аралык тажрыйбамдын негизинде бир нерсени айта алам. Алар туруктуулукту, мыйзам үстөмдүгү сакталышын, өз инвестицияларынын коргоого алынышын каалашат. Аларга мыйзамсыз аракеттер аркылуу басым көрсөтүлбөш керек. Жергиликтүү ишкерлер жана инвесторлор өкмөттүн коргоосуна муктаж. Мыйзам чегинде адилет мамиле жасалышын, стабилдүүлүк болушун көксөп турушат. Өкмөт экономикалык реформалар боюнча билдирүүлөрүн канчалык тез бышыктап, кылмышкерлерди канчалык эрте жоопко тартса, абал ошончолук эрте жөнгө салынат.
Жаңы өкмөт коррупциялык жолдор менен байлык топтоого мурдагы мамлекеттик кызматкерлерге, аткаминерлерге бир айлык экономикалык мунапыс жарыялабадыбы? Бул өнөктүктүн алкагында кирешесин жашырып жүргөн ишкерлер дагы ачыкка чыгышы керек. Өкмөттүн мындай демилгесин Кыргызстандагы ишкерлер коомчулугу кандай кабыл алды? Бул демилге боюнча сиздин оюңуз кандай?
Well, I think it's, you know, you can look back internationally and see that many countries for many years
эл аралык тажрыйбаны карасак, көп өлкөлөр бир топ жылдан бери экономикалык мунапыстарды жарыялап келишет. Анын жыйынтыгы бири-биринен айырмаланып турат. Швейцария, Ирландия, Италия, Грузия жана Кытай сыяктуу бир катар өлкөлөрдө мындай аракеттер болгон. Бул көмүскө иштеген компанияларды ачыкка чыгаруунун жакшы жолу. Бирок мен бир топ убакыттан бери айтып келе жатам. Кыргызстандын өкмөтү муну коркутуу эмес, шыктандыруу аркылуу ишке ашырышы керек. Андыктан бул экономикалык мунапыста бир данек бар. Кайра эле эл аралык тажрыйбаны карасак, ийгиликтүү ишке ашкан мунапыстар дайыма ачык айкын өткөн жана так критерийлери бар эле. Кыргызстандагы мунапыс үчүн 30 күн берилген, анын дээрлик жарымы аяктап калды. Азырынча кандай жыйынтыктар бар экенин билбейм. Болгону бул саамалыктан майнап чыгар деп үмүттөнүп турам. Себеби мамлекеттик бюджетке акча керек. Кайрадан эл аралык тажрыйбадагы тобокелчиликтердин бирин айта кетейин. Дүйнөлүк практикада ийгиликтүү мунапыстар бизнеске кошумча басым катары колдонулган эмес. Ушул маселеге бул жактагы компаниялар тыкыр көз салып турушат.
Сиздин оюңузча, өкмөт бизнесмендердин ишенимине доо кетирип албаш үчүн бул мунапысты ишке ашырууда кандай конкреттүү чараларды көрүш керек?
Well, I think I'd rather answer that in terms of the kind of things that the government should be doing overall, if you don't mind. And this goes back, really, I would say, to...
Мүмкүнчүлүк болсо, өкмөт жалпысынан эмне кылышы керек экенин айтып кетейин. Инвестициялык кеңеште айткан сунуштарымда ушуга байланыштуу болчу. Биринчиден, буга чейин айтып кеткенимдей, мыйзам үстөмдүгү баарынан маанилүү экенин көрсөтүү зарыл. Ар бир адам мыйзам алдында бирдей укукка ээ болуш керек. Ар ким ачык айкын бирдей жол жобу менен жоопко тартылышы кажет. экинчиси жалпы реформалар. Ишкерлер мамлекет менен бир топ тармактар боюнча карым катышында кыйынчылыктар бар экенин, ишти аксаткан жагдайлар бар экенин айтып келишет. Сана рептештирүү жараяны тез ишке киргизилиши тууралуу сөз кылып жатам. Бул тармакта бир топ жылыштарды байкадык, бирок көбүрөөк иш жасалыш керек. Салык тармагында бир топ даттанууларга күбө болуп жатабыз. Бул тармакта да кадамдар ташталса кулаттар элек. Салык системасы дагы түшүнүктүү, дагы жөнөкөй болуш кажет. Мындан тышкары ишкерчилик толук коргоого алынышы зарыл. Бул менин ыйгарым укуктарыма кирген маселе. Бирок мени мамлекеттин бизнес тармагына мыйзамсыз же туура эмес мамилесин алдын алышым үчүн өкмөттүн жардамына муктажмын. Акырында дагы бир жагдайды айта кетейин. Кризистен улам быйыл бизнес чоң жоготууга учурап жатат. Көп ишканалар кызматкерлерине айлык акысын төлөй албай калышты. Кайсы бири банкрот болушту. Дагы көп ишканалар банкрот болушабы деп кооптоном. Бул өлкө үчүн өтө олуттуу экономикалык көйгөй. Мындай жагдай жумуш орундарына бир топ залакасын тийгизет. Мен өкмөт өкүлдөрү менен сүйлөшкөндө жумуш орундарын түзүүгө басым жасоого чакырып жатам. Каржылып турган компаниялардагы жумуш орундарын сакташ үчүн бюджеттен болсо да колдон келген аракет көрүлүшү кажет. Ошондой эле өкмөт ишкерлерди дагы көбүрөөк иш орундарын түзүүгө шыктандыруу зарыл. Ушундай жол менен экономиканы калыбына келтирсе болот.
Сиз бизнести өнүктүрүү жана инвестициялар боюнча кеңештин жыйынында инвесторлордун аксай түшкөн ишенимин мыйзам үстөмдүгүн камсыз кылуу менен гана калыбына келтирсе болорун айтпадыңызбы? Мыйзам үстөмдүгүн камсыз кылуу дегенде сиз биринчи кезекте өкмөттөн кандайдыр бир конкреттүү кадамдарды күтөсүздөрбү? Мисалы, өкмөт конституцияны, мыйзамдарды так сакташы керек дегендей.
I'm thinking in terms of the protection of business in particular.
Мен өзгөчө бизнести коргоо жөнүндө айтып жатам. Менин институтум февраль айында ишин баштаган. Биз мамлекеттин туура эмес же мыйзамсыз аракеттерине каршы келип түшкөн арыз даттанууларды терең анализдеп чыкканбыз. Анын жыйынтыгы менен биз өнөкөт болуп калган маселелерди, анын ичинде айрым мамлекеттик мекемелердин ишкерчиликке кедергисин тийгизген кадамдарын аныктадык. Айтайын дегеним, өкмөт жана мамлекеттик мекемелер өздөрү сунуш кылган мыйзамдарды жана жол жоболорду сактап, алардын алкагында иш алып барышы кажет.
Сиз жаңы өкмөт менен байланышта болуп турсаңыз керек, өкмөттөн кандай кадамдарды күтүп жатасыз? Алар сиздин сунуштарга канчалык кулак салып жатат десек болот?
Let me go back a bit first of all. As I said, part of my mandate is
менин милдеттеримдин бири мамлекеттик мекемелердеги ачыктыкты камсыз кылуу. Ошондой эле бизнес жана инвестициялык климатты жакшыртуу үчүн кеңештерди бере алам. Пандемия маалында ишкерлерге көмөк көрсөтүү үчүн мен 15'ден ашуун сунушту бердим. Жаңы өкмөт келгенден бери инвестициялык кеңешке олуттуу сунуштарды айттым. Алардын айрымдары өкмөткө жөнөтүлдү, бирок азырынча кол коюлганын көрө элекмин. Бизнес коомчулугу жана биринчи вице-премьер-министр менен жемиштүү сүйлөшүүлөрдү өткөрдүм. Өкмөт жаңы эле ишке киришти. Мен милдеттеримди аткаруу үчүн алардан толук колдоо күтөрүмдү айттым. Көз карандысыз, кесипкөй жана мыйзамдуу иликтөөнүн натыйжасында кайсы бир мамлекеттик орган мыйзамды бузуп жатканы аныкталса, премьер-министр жана өкмөт менин сунуштарымды колдош керек. Андай мүчүлүштүктөр кайталанбашы үчүн мамлекеттик мекемелерди менин сунуштарымдан тыянак чыгарууга милдеттендириши кажет.
Such instances of this kind of activity don't happen again.
And as you mentioned, сиз 2019 жылдын август айында Кыргызстандын биринчи бизнес акыйкатчысы болуп дайындалгансыз. Ага чейин Улуу Британиянын Кыргызстандагы элчиси болуп иштеп турдуңуз. Сиз эмне себептен Кыргызстанда калууну, бизнес акыйкатчы болууну чечтиңиз?
That's an interesting question. So I've been a diplomat for 30 years.
Бул кызыктуу суроо. Мен 30 жылдай дипломат болуп иштедим. Британиянын Кыргызстандагы, ага чейин Тажикстандагы элчиси болуу мен үчүн чоң сыймык болду. 12-13 жыл мурда Кыргызстанга биринчи келгенде эле бул өлкө жүрөгүмдөн түрөк тапкан. Элдин өз оюн ачык айтканы, бул өлкөдөгү эркиндик жана күчтүү жарандык кубом мага дайыма оң таасирин калтырып келет. Кыргызстанда эки жака каттагандан да рахат алам. 30 жылдык дипломатиялык карьерам жетиштүү болду деп ойлойм. көрөдүм. Мен Тонгого жогорку комиссар катары барып, ал жактагы Британиянын өкүлчүлүгүн ачышым керек эле. Бирок менин инвестиция жана соода тармагындагы 15 жылдык тажрыйбам Кыргызстанда пайдалуу болот деген бүтүмгө келдим. Мен Кыргызстанга келип кетип жашап жүргөн учурдан бери өлкөдө бир топ жылыштар болду. Жашап иштегенге сонун жер. Албетте бул кызмат оңой эмес, бир топ кыйын жактары бар. Бирок мен эл аралык тажрыйбамды жана дүйнөлүк практиканы колдонуп, бизнес акыйкатчынын институтун калыптандырып, узак мөөнөттүк ийгилигин камсыз кылайын дедим.
Робин Ортсмит мырза, сизге чоң рахмат.
Кыргызстандын бизнес акыйкатчысы Робин Ортсмит менен кабарчыбыз Кубат Касымбеков маектешти. Кадырман угарман, ушул менен дагы бир жарым саатта уктуруусу оңуна чыкты. Биздин толкунда кала бериңиз. Бир самдан кийин дагы бир уктуруубузду сунуштайбыз.